Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
For ganske nylig så udkom bogen Nydansk, der er skrevet af Jarn von Sernikov Borbær. Og det er et meget, meget fint og langt og fornemt navn, men vi vælger altså at skære det ned til Jarn Borbær fra nu af. Velkommen skal.
Tak skal du have.
Du er økonom. Du har tidligere været ansat i blandt andet Udlændingsstyrelsen. Og altså, når jeg har kigget og læst i den her bog, så synes jeg groft sagt godt, man kan sige, altså, at det her det er en bog, der er baseret på kliniske fakta, der viser, at nydanskere faktisk lever nogenlunde ligesom flertallet af danskere. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har fået af at læse bogen. Og det er jo i en voldsom modstrid til den debat, som vi er mange, der både deltager i og lytter til i det offentlige. Fordi den handler jo stort set kun om, at der er mange problemer med efterkommere, af, altså anden generations indvandrere og folk med altså indvandrere med udgangspunkt i islamiske kulturer. Og de problemer er der også, men når man ser på det som statistik og procenter, så ser det helt anderledes ud. Kan man sådan helt groft sige, at det man kan blive bekræftet af, jeg læste den her bog, det at sige, problemerne er der, men det handler om meget få personer i forhold til, hvor mange mennesker der egentlig er.
Det er der ingen tvivl om. Og det er jo fordi, man kan sige, at sådan helt grundlæggende hele debatten i Danmark er meget sådan baseret på, at man zoomer ind og fokuserer meget på de her forskelle, som du også er inde på. Og det vil sige, at man meget hurtigt kommer ud i at sidde og sammenligne nogle meget små grupper. Og så sker der jo så det traditionelt set også, at pres nok også har en tendens til at fremdrage de her negative historier. Det er jo ikke bare noget, der gælder for indvandringsdebatten eller integrationsdebatten. Det er sådan i almindelighed, at man inddrager de her negative vinkler på historierne. Og det vil så sige, så får du faktisk skabt ikke bare en negativ fortælling om nydanskerne i Danmark, du får faktisk også skabt en forkert fortælling. Og det jeg sådan set gør, det er, at jeg går den modsatte vej og siger, at nu vil jeg godt fokusere på flertallet, jeg vil godt fokusere på alle lighedspunkterne, og så kommer der så lige pludselig en anden fortælling frem, som handler om, at vi minder rigtig meget om hinanden, og der er mange positive historier, og der er faktisk mere, der forener os, end adskiller os.
Men det, vi skal nok dykke ned i nogle af de faktisk ret interessante tal, der er i bogen her. Men når du siger det sådan lidt, er det der, altså, hvorfor har du skrevet bogen? Er det fordi, du mener, at debatten er kørt helt af sporet, og er endnu et udtryk for, at vi lever i det postfaktuelle samfund?
Ja, altså ingen tvivl om, at der har været to elementer i det. Den ene er jo, at jeg i sagens natur, jeg bor i København, jeg har børn, der går på en skole, hvor der også er en del nydanske børn. Jeg har venner, der er nydanskere, jeg har arbejdskollegaer, jeg har tidligere haft arbejdskollegaer, der er nydanskere. Og det er klart, at så står jeg sådan og tænker, er det bare mig, der er heldig at møde alle de her rollemodeller, eller er der noget mere statistisk bag det her? Det andet faktum, det er jo så, at jeg selvfølgelig underviser i deskriptiv statistik på universitetet, og det vil sige, at jeg er vant til at sidde og kigge rigtig meget i tal og tabeller og den slags, og der har jeg bare måttet konstatere, at det er utrolig meget, vi har en tendens til altid at skulle fokusere på de her forskelle. Og jeg plejer at stille billedet op på, at hvis man sætter to papirer op foran hinanden, så kan man sætte en prik på det ene papir, og så kan du sætte en prik, der måske er 2-3 gange så stor på det andet papir. Og hvad er det så, du fokuserer på? Fokuserer du på, at den ene prik er større end den anden prik, eller fokuserer du på det samlede to stykker hvide papirer? Og der er hele debatten meget hurtigt orienteret om de her prikker, frem for egentlig at se på det store flertal. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke står og siger, at der ikke kan være problemer i Danmark, at der er ledige, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, at der ikke er sociale problemer, at du ikke har.
Integrationen ikke fungerer alle steder.
Ja, altså det er klart, du kan have små grupper rundt omkring, som har problemer, og det er der ingen tvivl om. Og nogle steder kan det også godt være, at noget af det selvfølgelig er baseret på, at de kommer fra andre kulturer, men ofte så handler det mere om måske bare, at man har sociale problemer, eller at man har en dårlig trivsel, fordi man også måske bor i et kvarter, som har samlet mange mennesker, som har store problemer, og ikke nødvendigvis noget at gøre med, at de er nydanskere.
Et af de statistikker, jeg har studset over, ikke? Altså, og det er jo netop en af dem, som tit fylder meget i debatten, ikke statistikken, men tematikken. Ikke? Ja. Og det er den, der hedder om hvem der står fuldt til rådighed for det danske arbejdsmarked. Ja. Og der har du så lavet en opdeling her, den hedder så nydansk og almindelige danskere, ikke?
Ja.
Og der er der så, der er 15% af danskerne, som ikke står til rådighed for arbejde, og nydanskerne er 23%. Ja. Der er selvfølgelig et ret men et stort forskel på 15% og 23%, men det er ikke sådan lige måske det, man tænker, når man hører diskussionerne om, at kvinder lever afsondret og må ikke forlade deres hjem for deres mand, og derfor er aldrig nogensinde vil kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Det vil sige, der er, altså, der er alligevel også 15% af danskerne, som lever. Det vil sige, det, er det et af de mest overraskende tal for dig selv?
Nej, ikke på den måde, men det er klart, at det er for mig et meget godt eksempel på det, fordi hvis du netop tager udgangspunkt i de 15 og de 23, så kan du netop sige, jamen, hvor er forskellen lige henne? Jamen, den er jo så 8% point i den forbindelse, og det vil så sige, at 92% af os minder altså så om hinanden, at dem, der er ledige, de minder sådan set om hinanden. Og det er det, der er min pointe, det er, at man meget hurtigt kommer til at sidde og kigge på, at der er 15 der er 23, og så er forskel mellem de to tal, i stedet for at se på, hvad er egentlig det samlede billede, og det vil også fokusere på alle dem, der faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det er jo altså flertallet af både nydanske og danske indvandrere, at der står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Nu er jeg jo selv økonom, og jeg har også haft statistik og så videre ting. Og det der jo synes er ret gennemgående i din bog, Jan Borberg, det er jo, at du påviser faktisk meget let, at forskellene mellem danskere og nydanskere, sådan i altså hvis man kigger over et, og det er, at forskellene er, der er forskel, men det er de meget små. For eksempel om man kigger på kriminalitet og indkomst og mange holdninger og så videre. Men man kan også tage sådan, men altså tallene er jo også lidt relativt, kan man sige. Hvis man kigger ned i dem, altså så er der stadigvæk tal, der viser, at der er forskelle. De er bare ikke så store, som man måske får indtryk af. Ja. Men du anerkender jo, det kan man også se, hvis man kigger på tallene, og man... Igen, det, statistik er jo...
Det er dejligt redskab, ikke?
Det er dejligt redskab, og som man siger, og tal er taknemmelige, og alle de der fraser, vi bruger. Men jeg synes jo, at det er en bog, der meget godt illustrerer, og specielt for os, der deltager i den, at der er... At flertallet, det er igen flertallet, det markante flertal af nydanskere er hverken kriminelle, er integreret og abonnerer sådan set på forestillingerne om det moderne samfund, som vi alle sammen mener, er en fornuftig levevis. Og det vil sige, det mindretal, der er, som udnytter systemerne, som ikke vil integrere sig, som har mærkelige synspunkter på kvinder, de er der, men de er ikke engang et mindretal. De er et markant mindretal inden for gruppen af nydanskere. Og når vi snakker om det, som også måske er vigtigt for lytterne at vide, gruppen af nydanskere, den har du, der har du sådan set taget brøden af den kritik, du selvfølgelig vil få ved at sige, at det er ikke vestlige indvandrere. Det vil sige, det
og efterkommere.
Og efterkommere. Ja. Det vil sige, at hvis man er kommet fra, hvis man efterkommer nogen, der kom fra Tyrkiet eller Pakistan i 70'erne, 60'erne, 70'erne, så er de medtaget i statistikken. Ja. Så det er, dem vi taler om, det er i store træk muslimer, mange muslimer, ikke kun muslimer, men flertallet af muslimer fra Mellemøsten og Afrika, ikke?
Det er det.
Vi taler om. Så det er den gruppe, som vi, der lytterne selvfølgelig ude i Jælern, som nu lytter til programmet, har op i hovedet. Det er dem, vi taler om. Og inden for den gruppe, så påviser du sådan set her, at det er et mindretal, og det er ikke bare et mindretal, det er faktisk et markant mindretal, som har alle de der holdninger, som de fleste af os faktisk ikke bryder os om.
Ja, og heller ikke jeg, skal jeg blankt. Altså, jeg gider jo ikke at holde hånden over hverken fascister eller kriminelle. De må selv stå til ansvar over for domstolene. Så, altså, der er jeg ret kold og kynisk, hvis jeg kan sige. Jeg har ikke nogen sådan særlig, men nogen vil kalde det politisk korrekt.
Du kan ikke forfalske statistikken, som Churchill engang formulerede det. Torben Steno?
Ja, ved du hvad? En af dem, som jeg blev virkelig overrasket over, det er, når man ser på statistikken, der handler om abort. Fordi der viser den, altså flertallet af nydanske kvinder får foretaget et abort, hvor der er tale om at antallet af nydanske kvinder, der får foretaget en abort, er markant højere end blandt gamle danskere eller danskere. Ja. Altså, det er jo helt vildt overraskende, ikke? For man tænker, jamen, disse kvinder, ja, de render jo rundt i et bur af bomuld, de ikke kan komme ud af, og skal levere 27 børn til deres mand, som sørger for, at de ikke må komme uden for ghettoen og imod. Og så er der en så høj benyttelse af abort blandt nydanskere.
Nu er der for det første det, at der er jo ikke særlig mange, der bor i det, du kalder en ghetto, som jeg vil kalde særligt socialt belastet område.
Jamen, det kan vi selv snakke om bagefter. Men...
Og den anden del af det er jo, at det jo netop er udtryk for, at de også har et ønske om en vis form for fødselskontrol. Og det vil sige, at de jo faktisk igen der minder rigtig meget om danskerne, fordi de får også nogenlunde det samme antal børn, som danskerne gør.
Men altså lige tag tallene, altså nydanskere, der ikke har benyttet sig af abort, det hed 48%, mens danskere, det er 72%. Så det du siger, det er altså, at de her efterkommere nydanskere, de er måske ikke så skarpe på prævention, men mere på efterbehandling af skaderne, ikke?
Det kan man måske konstatere. Jeg har ikke gået direkte ind i forklaringerne. Jeg går jo sådan set, bogen er først og fremmest lavet som en beskrivelse af nogle ting. Jeg konstaterer bare, at der er nogle ting. Jeg går ikke ind og forklarer, eller for den sags skyld forsvarer noget. Men jeg er helt enig i, jeg har da også gjort mig nogle tanker omkring det. Og også fordi, som jeg skriver lidt senere ned på samme side, at det eller står i skærende kontrast i forhold til den holdning, der i hvert fald bliver meldt ud, når man spørger dem om holdningen til abort.
Jeg synes, vi skal tage nogle flere tal, der tager fat i nogle af de her holdninger og fordomme, hvad vi nu siger. Forestillinger. Lad os kalde dem forestillinger, fordi de
meget
er
godt,
måske...
Meget godt ord.
Der er, og jeg må indrømme, der er nogle af dem her, der virkelig overrasker mig her. Lad os nu bare tage for eksempel en tabel her, eller en kilde, der viser, at flertallet af nydanskere og et stort flertal af danskere vil ikke forbyde homoseksualitet. Jeg tror... Jeg troede faktisk, at der blandt nydanskere vil være et markant flertal, der vil forbyde homoseksualitet. Men der viser dine tal, at 64% af nydanskerne siger, at homoseksualitet er i orden. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt.
Og 36%, det vil sige, at 2/3 mener, det er okay, og 1/3 mener, det ikke er okay, eller vil afskaffe det formentlig. Ja. Og tilsvarende, de almindelige danskere, det er 97%.
Så der er en forskel, kan man sige.
Der er en forskel, men den er måske ikke så stor, som jeg havde forestillet mig. Det var jeg endnu mere overrasket. Det er sådan noget med... Vi ved jo, altså mange har jo en forestilling om, at nydanskere ikke accepterer, skal man sige, ligestilling mellem kønene. Og et af de steder, man kunne kigge hen, det er sådan med, accepterer nydanskere en kvindelig chef, for eksempel. Ja. Det er meget svært at blive integreret på det danske arbejdsmarked, hvis man har den holdning, vil jeg så sige. Og derfor så kan man måske heller ikke stusse så meget over tallen, men der er altså 97% af nydanskerne, der accepterer kvindelige chefer. Ja. Der er altså 3%, der ikke gør det. Det er måske nogen, der ikke er på arbejdsmarkedet i virkeligheden. Det ved vi ikke.
Nej, det ved vi faktisk ikke.
Og det tilsvarende tal er naturligvis 100%. Og det er altså mange af de her kilder, du har... Det er undersøgelser fra Integrationsministeriet og fra CEPOS blandt andet. Nogle af dem er lidt gamle. Ingen er fra 2007, men det er en 10 år gammel undersøgelse. Men nevertheless, Torben Steno?
Ja, altså en anden interessant ting, men som jeg synes er mere, hvad skal vi sige, forventelig, det er, at flertallet af nydanskere, der bor til leje, det er markant højere end blandt danskerne. Danskere, der bor i lejebolig, det er 35% blandt nydanskere, det er 74%. Handler det så ikke simpelthen også om, som der også er en anden statistik, der afslører, at nydanskerne generelt simpelthen er bare ikke knap så velhavende. Og derfor er det dem, der også fylder op i de store lejekaserner. Er det ikke altså helt banalt? Jo, det bare er det.
Det er det formodentlig, ikke? Og den anden ting, der også kan handle om, det er også, at det et eller andet sted, så kræver det jo nogle penge, netop at kunne spare nogle penge op, hvis du skal ud på det egentlige ejerboligmarked. Men stadigvæk, hvis du så kan lidt ned og kigge nogle tal deromkring, så vil du også kunne se, at efterkommerne så begynder stille og roligt at bevæge sig den vej. Men der er klart, der er en markant forskel.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi taler nu om en ny bog, der hedder Nydansk. En bog, der er udgivet af økonomen Jørgen Borberg, som handler om det statistik, der ligesom påviser, at der er måske ikke den store forskel mellem nydanskere og danskere sådan i almindelighed i levevis, og den måde, vi opfører os på, og mange holdninger. Torben Steno?
Det er der... Altså, når jeg har kigget på de her ting, så får jeg simpelthen, efter at have kigget alle de her statistikker igennem, det indtryk af, at det, at det her, det er simpelthen historien om, at det negative er altid det, der finder vej til overskrifterne. Fordi der er jo ikke nogen historie i at sige, at her har vi den og den indvandrer, og det går fint. fordi det er simpelthen uinteressant. og dem, der er utilfredse, utilpassede, laver ballade, det er også dem, der råber højst. Så nu spørger jeg dig mere som, hvad skal vi sige, på baggrund af den viden, du har tilvejebragt i den her bog. Altså, er det måske virkelig det største problem ved integration, det er, at al integrationsdebat kommer til at handle om 4% af nydanskerne.
Ja, det er det, jeg faktisk sådan set, at min hovedanke i hele debatten er jo netop, at den altid kommer til at handle om de her små forskelle, som man så zoomer ind på, og er meget optaget af at sidde og kigge på i forhold til et eller andet dansk mindretal, og hvordan det så agerer. Og det, der så bliver problemet, er jo, at hvis man så alene læser pressen, alene læser overskrifter, læser Metro Express og læser alle de her overskrifter rundt omkring, så får man jo netop en negativ fortælling, for så bliver det jo bare til historier om, at jamen, efterkommerne sender ikke deres børn i skole, og efterkommerne pjekker, og indvandrerne gider ikke at arbejde, og alle de her ting. Og så bliver det bare en negativ fortælling, og hvis du så ikke kender nogen, hvis du bare lige hurtigt må gøre fat, hvis du så ikke kender nogen nydanske, hvis du ikke har bevæget dig rundt på arbejdsmarkedet, eller er på en skole, hvor der er en vis mangfoldighed, jamen så får du også det her indtryk af, at det her, det er bare det værste, der overhovedet er sket for Danmark.
Men det får mig også til at tænke på, at hver gang vi har en eller anden tilspidset politisk situation, gerne hvis der har været et terrorangreb, jamen så får alle mulige nydanskere at vide, hvorfor stiller de sig ikke op og tager afstand for det, hvor man ligesom siger, hvorfor går man så ikke ind og spørger fire maskinarbejdere, danske maskinarbejdere i Grenå, hvorfor tager I ikke afstand fra det her, fordi I har en, altså, men det gør man så ikke, fordi de er jo danskere, så det regner man med. Og det, som man kan se her, det er, at altså, det tavse flertal, er det det, du har givet os? Det tavse flertal blandt nydanskere. Der er ikke noget at frygte. Nej, i forhold til deres holdninger.
Nej,
det er jo en aflysning af en debat.
Ja.
Før der går det radikale venstre i debatten her, så må jeg jo lige påpege nogle ting, nogle tal, som måske kunne bekræfte nogle af de der fordomme. Altså, for eksempel det her omkring religiøs påklædning. Altså, der er absolut ingen danskere, altså nydanskere, almindelige danskere, kan man sige, altså leverpostejsfarvede danskere, der går i religiøs påklædning. Og det er altså 24% af nydanskerne, der gør det.
Af nydanske kvinder, ja.
Ja, jeg er med på, mænd gør det jo ikke, nej, kan man men, sige. men det er selvfølgelig rigtigt, det er kvinderne, vi taler om her. Ja. Det er en fjerdedel. Det synes jeg er et meget højt tal, det må jeg sige.
Ja, men for mig, der har arbejdet sammen med rigtig mange, som går med tørklæde for eksempel, der har jeg aldrig oplevet det som noget problem. Jeg har haft lige så mange kolleger, der har været med ude at bowle og går med op og spise op i kantinen, og på alle måder i øvrigt arbejder ganske udmærket. Så der er jo ikke i sig selv noget forkert i at gå med et tørklæde.
Nej, men viser det en vilje til integration?
Ja, det gør det. Det er jo netop på arbejdsmarkedet.
At man insisterer på at have sin religion med på arbejdet? Altså, det gør det?
Jamen, jeg kan ikke se, at der skulle være noget til hænder for det. Fordi så længe du udfylder den arbejdsfunktion, du har, så er det for mig at se intet til hænder for det.
Okay. Altså, så et andet tal,
og det er jo også det, jeg skriver i bogen. Jeg går jo ikke ind og netop problematiserer, om man går med tørklæde. Jeg konstaterer det bare.
Absolut. Det, men altså, jeg synes, det er meget højt tal. Så har vi et andet tal omkring religionsundervisning i fritiden, altså ikke i skolen, men og det er der er der 6% af danskerne, der gør det. Altså det går ud fra, det må være sådan noget søndagsskole.
Som det er bare
konfirmationsforberedelse. Ja. Ja, det er jo nogle stykker, der har gået til i tidens løb.
Og det er også derfor, jeg bruger tallet, fordi det er netop for, at relativisere det over i, at vi synes meget naturligt, at vores børn skal gå til konfirmationsforberedelse, men når en muslim foreslår sit barn at gå til et eller andet undervisning, så bliver det meget lige pludselig suspekt.
10%, men forskellen er måske, at religionsundervisning, kristne religionsundervisning, det kan også være jødisk, altså i princippet, kan man
ja,
sige. Men altså 10%, er det så sådan noget, der foregår i Grimhøj måske, er det madrasser eller Saudi-Arabien? Det får vi ikke noget svar på her. Men, altså, men 10% af nydanskerne går til religiøs undervisning.
Ja.
Men altså, og 6% tilsvarende Danmark er danske. Det kunne være konfirmationsundervisning, det kunne også være en søndagsskole går ud fra.
Ja, men det er først og fremmest konfirmationsforberedelsen.
Okay, altså, der kunne jo også være to polske katolikker i den statistik.
Men jeg kunne godt tænke mig at tage fat i noget, der måske virkelig derude er et interessant tal. Nemlig kriminalitet. Og helt overordnet, et stort flertal af nydanskere og danskere begår
ikke kriminalitet. Det er godt at vide. 97,3% af nydanskerne begår altså ikke kriminalitet. Det er det tilsvarende er det 98,8% af danskerne. Det vil sige, nydanskere er ikke ret meget mere kriminelle end almindelige danskere. Det er jo ret vigtigt at få på plads.
Det er da helt sikkert.
Når man så kigger ned på dem, der sådan rent faktisk bliver straffet, mm-hmm. Hvad er det så nogle lovovertrædelser, de begår? Og vi taler om, der er både færdselslovgivning, der er nogle særlove, og så er der straffeloven. Og kigger man på det, så er danskerne, de bruger, altså dem, der er, begår kriminalitet, jeg ved ikke, det er så... Det er så 65%, og for nydanskerne er det 55%. Men kigger man på straffeloven, så er det 22% af dem, der begår kriminalitet, der har været konflikt med straffeloven, hvorimod det kun er 14% af danskerne. Og, ja. Og det er altså af dem, der begår kriminalitet, som jo så ikke er ret mange. Det er ikke engang 3%, det er 2,7%.
Der tog sådan lige skal være opmærksom på der.
Den ene er ikke sammenlignelig, eller hvad?
Nej, ikke helt. Okay. Fordi den ene del af det er, at når jeg ser på kriminaliteten, så har jeg set bort fra det, der handler om færdselslovsovertrædelser af den, jeg vil kalde, sådan lidt banale karakter. For eksempel, hvis du kører over for rødt på din cykel, eller du kører lidt for hurtigt ud på motorvejen. Der har jeg simpelthen set bort fra den del af det. Når jeg ser på selve det, hvor jeg kalder folk kriminelle. Når jeg dermed lige ser på, hvem er det, der bare... Altså, hvad er profilen af dem, som i al almindelighed får en eller anden form for straf i løbet af et år, så er det den statistik, du der peger på, hvor der så også er færdselslovsovertrædelser med. Men jeg er enig i, at der er en forskel, men det, jeg selv også synes er meget interessant i den forbindelse, det er jo faktisk, at hvis du så kigger på, hvem er gerningsmand og offer, så kan du faktisk også så se, at det er meget høj grad af spørgsmål om, at det ligger inden for hver etnisk gruppe.
Det vil sige, at det nydanskere begår kriminalitet mod andre nydanskere?
Ja.
Okay.
Jeg har også en statistik her, som vi lige skal nå at vinde, og som jeg synes er enormt interessant. Det er, når det drejer sig om at stemme, så er der en meget markant forskel. I det nydansker, der er 57%, der simpelthen ikke stemmer. Hvor danskerne altså ligger meget, meget højere. Vi ligger på 76%. Der er en markant forskel. Ja. Der, hvor det så bliver rigtig interessant, det er, når man så kigger på, hvem der er politisk aktive, så er nydanskere, der er 10% af dem, der er politisk aktive. Og når det drejer sig om danskere, så er det 11%. Ja. Det vil sige, altså, at... Og det er jo en mærkelig diskrepans der, fordi at der er åbenbart blandt de mennesker, der ikke stemmer, de er bedre til at rekruttere politisk aktive end danskere, der bare... Men det er, fordi vi har en tradition for at stemme, men vi gider ikke...
Eller også har du bare nogen, der er meget engageret, sådan i almindelighed, af nogle af nydanskere, som er meget engageret og skriver læserindlæg og virkelig vil være med. Og så har du nok et større mindretal i sagens natur, og faktisk et flertal, som så ikke går ud og stemmer, selvom de faktisk anerkender, at valg er vigtigt for demokrati.
Hvordan kan det være, at det er så voldsomt, at man ikke ønsker at benytte sin stemmeret?
Der kan, altså en faktor, det kan jo være noget aldersmæssigt aspekt i det, fordi du har her en aldersgruppe, som er relativt yngre, og vi ved fra kommunalforskningen, og når man kigger på kommunalvalgsforskningen, så ved man, at yngre, de er ikke så hyppigt aktive omkring kommunalvalgene, som ældre er. Og dermed så er der en forskel der, hvor man kan sige, at de yngre nok højere grad skal sammenlignes med andre yngre, når man går ud. Men der er en forskel, og det er der, og det skriver jo så også i bogen, er helt klart, at der er en forskel.
Et andet sjovt tal, som jeg synes, det er, som jeg falder over, det er det her med, at flertallet af nydanske og danske par med børn har lige lidt eller lige meget ligestilling i hjemmet. Altså derhjemme blandt danskere, der deler begge opgaverne, altså det er 41%, der gør det, og ellers er det 45%, der klarer, ærterne derhjemme. Så er det mor, der klarer ærterne. Tilsvarende er det 52% hos nydanskerne. Så det vil sige, at ligestillingen er stort set lige dårlig. Altså, det er 35% deler opgaverne hos nydanskerne, og 41% hvor begge deler opgaverne hos danskerne. Det vil sige, der er sådan set også ligestilling, eller mange lige lidt ligestilling.
Min point er netop, som du siger, at der er nok lige lidt ligestilling.
Tak skal du have, Jørgen Borberg. Du er forfatter til bog Nydansk. Er nydanskere og danskere virkelig så forskellige, som er udkommet på forlaget Multivers?
Og jeg vil bare for lige at sikre mig, at jeg ikke bliver taget bare udelukkende til indtægt for det radikale Venstres politik, så sige, at den her bog vil være god at have stående på enhver bodega, hvor de her spørgsmål kommer op og vende. Fordi så kan man lige slå op og tjekke ud af, om der faktisk er noget hold i det, man sidder og kæfter op om.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så skal vi en tur omkring efterdønningerne af det østrigske præsidentvalg i søndags, hvor Norbert Hofer fra det højrepopulistiske frihedsparti FPÖ tabte med 31.000 stemmer til den grønne kandidat Alexander van der bælgen. Og med os på telefon fra Wien har vi nu kulturskribent og lokalpolitiker fra ØVP, Christine Proks. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Christine, nu er der gået lidt tid her, hvad siger man til, at, at den her meget, 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 meget historisk snævre afgørelse? Er man i chok,
altså,
eller
første,
er man
lidt? Jeg ret dig, fordi du startede med at sige, at Norbert Hofer tabte i søndags. Det gjorde han jo faktisk ikke. Han førte faktisk i søndags, da valglokalerne, altså da stemmerne var blevet talt op i første omgang. Han vandt faktisk først, da brevstemmerne var blevet talt op i mandags.
Godt, altså, sige, i mandags vandt han. Han vandt i søndags, men... Okay.
Søndag førte han faktisk med 144.000 stemmer.
Så det vil sige, det var de der brevstemmer, der faktisk
skubbede derovre? Ja, det var de afgørende brevstemmer, som var en meget, meget stor procentdel den her gang.
Så det var altså de østrigske expats, de brevstemmer, der kom hjem ud fra alle østrigerne, der har fulgt debatten i alle de omkringværende lande, som sagde, det der pinlige resultat skal vi ikke have på os. Så nu stemmer vi på ham der, Alexander van der Bellen.
Ikke kun, men der var rigtig mange, der valgte at brevstemme den her gang, ja.
Men altså nu, de her dage, altså en ting er, vi får resultatet, der kommer nogle meget, meget internationale opmærksomhed på det, og så dæmper det sig lidt igen, og det er derfor, vi gerne vil snakke med dig. Nu er der så gået et par dage, hvor man internt i Østrig ligesom må sidde og synke den her. Hvad stiller man op med det her resultat? Fordi en ting er så, at man har fået den her grønne præsident, som jo har lovet at holde fingrene væk fra stort set alt, og han skal nok opføre sig ordentligt. Men signalet i valgresultatet er jo ret vildt.
Ja, altså man kan sige, at det er jo ikke en storslået sejr, han har fået slæbt hjem. Men.
Nej.
Altså sølle 31.000 stemmer, og faktisk må man også sige, at Alexander van der Bellen har lagt lidt dårligt ud, fordi han startede allerede med tirsdag i et interview med de tyske medier, med det tyske fjernsyn ARD, og forsøge at undgå at svare på, om han ville nægte at tillade FPÖ at indgå en regering. Altså det vil sige, at han starter godt nok med at sige, at han går ind for forsoning, og nu skal alle forenes og være sammen, men samtidig så starter han faktisk med at stikke til FPÖ. Så jeg vil ikke ligefrem sige, at der er ved at indtræffe fred og fordragelighed. Det vil være stærkt overdrevet.
Christine Proks, ham her Alexander van der Bellen, som vi ikke har gjort særlig meget ud af, fordi Norbert Hofer, han er ligesom løbet med al opmærksomheden, og han er jo lidt speciel karakter. Han er 72 år, han er økonom, tidligere socialdemokrat, hans far var russisk aristokrat, og moren var estisk flygtning.
Estisk,
han har et hollandsk efternavn, der fortaber sig i togene, hvor det kommer fra. Og så har han en last, ligesom Torben Steno. Han elsker sine cigaretter, og dem kan man stadigvæk få lov til at brænde af på Wiens Café og restauranter, gudskelov. Hvad er han for en, Alexander van der Bellen? Tror du, han kommer til at gøre en forskel, eller hvad?
Det er faktisk meget svært at sige nu. Altså det man har set i den sidste del af valgkampen, det var, at han lige pludselig blev forfærdelig aggressiv. Ellers har han mere været den tilbageholdende og rolige, som egentlig også har været forholdsvis upåvirket af Norbert Hofers retorik. For det interessante med Norbert Hofer, det er nemlig, at han faktisk retorisk er helt fantastisk. Han har åbenbart gennemgået det ene NLP-seminar efter det andet. Altså.
Hvilket seminar? Undskyld.
NLP. Hvad hedder det? Neurolinguistic et eller andet. Det er sådan nogle retoriske kurser, som FPÖ i meget høj grad dyrker, hvor det ligesom handler om at vende samtalen, så man ligesom får stukket nogle stikpiller i en hist og pist, uden folk opdager, at de står og giver en ret i, at man er fjols.
Okay, altså... men den... Altså, det er jo ikke... mere end en uge siden, vi talte med dig omkring, altså den østrigske regering, som består af et samarbejde mellem socialdemokrater og et stort borgerligt konservativt parti, og de røg jo ud af deres kandidater røg ud allerede første runde, og i sidste, altså for ganske få dage eller uger siden, altså, så fik man så også en ny kansler, en ny socialdemokratisk kansler i Østrig, som man havde hentet hos det, der svarer til DSB herhjemme. Altså, kan man regere det land i det kaos der? Eller hvad ender det med? Fordi Østrig er jo sindssygt vigtigt. i flygtningsspørgsmålet?
Altså, der skal ske noget inden for de næste par uger, og lige nu er det faktisk sådan, at alle er forholdsvis afventende. Det er faktisk kun en uge siden, der kom en ny kansler, ikke? Altså, der skal også virkelig rykkes, fordi regeringen har været ved magten i 2,5 år, og der er faktisk ikke sket noget som helst. Og jeg tror, min personlige vurdering er, at hvis der ikke sker noget inden for de næste par uger, så kommer det meget hurtigere til valg end i 2018, som det egentlig skulle have været. Fordi regeringen har simpelthen, deres løbet er kørt. Og jeg tror ikke, at Alexander van der Bellen kommer til at have den store betydning der. Altså, han kan simpelthen ikke gøre så meget andet end at sige det, han allerede har sagt, at der skal jo ske noget snart, og alt vi har set her, det har været proteststemmer, det har det jo også helt klart. Det er jo ikke sådan, at det er de grønne, der har vundet valget, selvom det er deres kandidat. Altså, han startede jo selvfølgelig med at sige, at han var uafhængig, men det er han jo ikke. En stor del af de stemmer, som både han og Hofer har fået, det er jo proteststemmer. Det er jo folk, der er imod systemet, som det fungerer lige nu, fordi det ikke fungerer.
Men Christine Proksche, hvordan har man i FPØ-lejren taget det her meget snævre nederlag? De var vel overrasket over, at de helt taget kom til anden runde. Ser man det, spor man en lettelse eller en dyb skuffelse, eller ser man fremad mod parlamentsvalget, hvor man står til 35% af stemmerne i meningsmålingerne?
Ja, altså, det er jo altid en... Altså, det er jo en på en måde går de ud af det her som sejrherre, ikke? Fordi det er jo så tæt løb, at man er nødt til at tage det alvorligt. Og samtidig så er det jo faktisk så heldige, at de nu kan stå i offerrollen, og det er jo altid meget rart at være den, som lige ved og næsten, ikke? Så kan det, og det er sådan set den position, som sådan nogle protestpartier har det bedst med. Altså for eksempel sidst, da FPØ indgik i en regering, det er 10 år siden, der skete der det, at partiet blev splittet af det. De kunne simpelthen ikke klare at være regering. Fordi de i virkeligheden bygger på protest og at være imod hele tiden. Så for dem er det en slags sejr nu. Og egentlig kan de bare læne sig tilbage og vente på, at de sikkert får utrolig mange stemmer ved næste parlamentsvalg. Det er der slet ikke tvivl om.
Christine,
men de får nok ikke.
Ja, undskyld.
De får måske ikke de stemmer, som de har går og tror, at de har fået nu. Fordi en del af dem er også mod Alexander van der Bellen. Altså, det har været det er jo to yderpositioner, som de i virkeligheden har repræsenteret, ikke? Derfor har der også været utrolig højt antal ugyldige stemmer, fordi der er rigtig mange mennesker, der har skrevet, I kan rende mig et vist sted, eller Donald Duck for president, eller
okay,
sådan noget.
Okay. Christine Proksche, her til allersidst, det som måske også mange danskere er interesseret i, det er, ændrer den her afgørelse, man har fået en grøn præsident på, den udlændingepolitiske kurs, stramme kurs, man fører, fra den her koalitionsregering af Socialdemokrater og Konservative i Wien, ændrer valget af Alexander van der Bellen som præsident den kurs på nogen som helst måde?
Nej, det gør det ikke. Han har faktisk også allerede sagt, at han synes, det er en udmærket kurs, som vi er nødt til at følge.
Okay. Tusind tak skal du have, Christine Proksche, fra der var med os på en telefon fra Wien. Så.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi byde velkommen til dagens eneste politiker her i studiet, det er dig, Henrik Dahl, folketingsmedlem for Liberal Alliance. For nylig, der var du i Politiken ude med så et ret krast angreb på Alternativet, og til Politiken, der sagde du blandt andet, hvem skal betale, når Alternativet og den kreative klasse vil bruge endnu flere penge på tant og fjas og egne interesser? Det skal arbejderne over skatterne. Taberne er arbejderklassen og den lavere middelklasse, der simpelthen får færre penge til sig selv. Det var, hvad du sagde til Politikken. Og hvis vi nu antager, at du har ret i det her, hvad er der så egentlig galt med, at Alternativet plejer sin egen vælgers interesse? Det gør I vel også i Liberal Alliance?
Det er der heller ikke noget galt med, og det er jo i princippet også noget mærkeligt noget, at man, kritiserer andre partier. Man skal lægge sin egen politik frem, og så må man sådan, tage ansvaret for den. Det, jeg prøvede at gøre, var at påpege nogle indre modsigelser, og det synes jeg egentlig godt, man kan, fordi sådan, at påpege indre modsigelser, det er næsten en intellektuel disciplin mere, end det er en politisk disciplin. Og den indre modsigelse er jo, at man siger, at man har tre bundlinjer, og så siger, at der er i hvert fald ikke tre, der er højst to, og man kan måske også diskutere, om der er to, fordi I egen selvforståelse er der jo tre bundlinjer, nemlig en social og en miljømæssig og en økonomisk.
Ja, en rød, grøn og en sort.
En rød, grøn og en sort, hvad man nu skal kalde det. Og så prøver jeg at sige, at det er jo ikke rigtigt, og det kan jeg jo se på stemmeafgivningen nede i Folketingssalen, at der er jo ikke nogen økonomisk bundlinje. Og så er det jo et resonemang om, jamen, hvad sker der så, hvis man har en social og en miljømæssig uden at have den økonomiske?
Men altså, dit eget parti, ikke? Altså, det er jo ikke så langt tid siden, at I var ude med, ja, vi har en økonomisk plan, den er blevet regnet igennem efter Finansministeriets metoder, og derfor har vi fuld legitim... Altså, alt hvad vi foreslår, det går bare rent igennem maskineriet i Finansministeriet, ikke? Det kan man så vælge at forholde sig til eller ej, men alternativet, de har ligesom en erklæret mål at lave politik på en helt anden måde. Så kan man selvfølgelig godt sige, altså, er det sådan, det ved de jo. Altså, de vil jo have nogle andre parametre. Må man ikke det? Må man ikke det må man selvfølgelig, når man er blevet valgt til at have de der synspunkter. Og altså, skulle man så ikke bare tage det lidt roligt den anden lejr og sige, det er fordi, der er nogen, der er kommet nogle mennesker ind med nogle drømme, og de bliver ikke til noget, og når de kommer til, hvis de skulle komme til magten, så ville det være ligesom Syriza i Grækenland. Og hvad der skete med Syriza i Grækenland, det svarer til, at Pelle Dragsted var blevet statsminister i Danmark og gennemført massive nedskæringer i den offentlige sektor, fordi sådan er virkeligheden.
De førte den politik, som Bruxelles finansminister...
Og blev valgt på noget andet. Er det ikke det samme, der vil ske med alternativet?
Ja, det er der jo ikke nogen, der kan vide. Der er heller ikke nogen, der kan vide, hvad der ville ske, hvis Podemos fik et afgørende indflydelse i Spanien. Folk har jo også haft travlt med ligesom at sige, jamen hvad vil der blive konsekvenserne af vores politik, og så må vi jo svare på, at så vil skatteindbetalingerne ville blive mindre, og den offentlige sektor ville blive lidt mindre, og så må man jo prøve at forklare konsekvenserne af det. Når jeg gør det, ja, så er det da også fordi jeg håber, at Alternativet vil fortælle, hvad vil I gøre, hvis udlandet taber tillid til dansk økonomi? Så hvis udlandet taber tillid til dansk økonomi, så vil renten jo gå op. Men hvad vil I så sige til folk, der har variabelt forrentede lån? Altså, det der er en meget rimelig ting at spørge.
Men Henrik Dahl, er pointen ikke her, at Alternativets vælger er ligeglad med de der spørgsmål? Altså, al økonomisk kritik af deres valgprogrammer, politiske forslag, rager deres vælger en høstblomst. De vil bare have lov til at drømme. Og de vil meget gerne have, altså sige, nogle af deres idéer, altså en af de deres fine blade, det handler jo om det her iværksætteri, som de gerne vil have. Altså vi skal alle sammen være iværksættere, og man kan sige, de har sådan en anti-established tankegang, de er sådan meget anti-fagforeninger, de er meget anti-regler, folk skal have nogle penge af staten til at lave deres projekter på, ligesom tilbage i 80'erne, hvor en masse unge mennesker gik rundt og lavede deres projekter med en check fra staten i hånden, ikke? Og det er vel det, de vil tilbage til i virkeligheden.
Jo, og der er jo heller ikke noget i vejen med, at vælgerne har nogle andre prioriteter, end mine vælgere for eksempel har. Det er helt i orden. Det er svært som politiker at prøve at sætte en parentes om, at man er politiker. Så nu laver vi en intellektuel øvelse, som er... Kan det her hænge sammen? Eller altså tankeeksperiment, hvad vil der ske? Men ja, man skal også sådan ligesom tale op til folks intellekt, og det kan folk godt finde ud af og så videre. Jeg tror da godt, at folk kan være med i sådan et resonemang og sige, jamen, hvad vil der ske, hvis det her bliver til virkelighed? Og det synes jeg da er interessant at lave sådan nogle tankeeksperiment.
Men altså, er du ikke bange for, eller det er du så ikke, men at du laver en Henrik Sass Larsen ved, at du kommer, altså nu er du godt nok ikke fra et af de gamle udtjente magtpartier, som folk er trætte af. Du er også klassens frække dreng på den blå side, ikke? Men alligevel, så går du ud og banker løs på Alternativet, og altså, tror du ikke, du opnår den effekt, at det er næppe ret mange vælgere, bortset fra mig, der kunne finde på at vakle mellem Liberal Alliance og Alternativet, så får du den effekt ud af det, jo mere du tæsker på dem, jo bedre går det.
Altså, det har jeg det helt fint med, og altså, de gør det jo på mange måder rigtig godt, ikke? Og jeg synes ikke, at jeg betjener mig en særlig overdrevet eller personfikseret sprogbrug. Jeg snakker om kedelige ting, som at renten går op, og hvad sker der så, og så videre.
Men altså, du kalder dem for tant og fjas, og Henrik Sass kalder dem for et bluffnummer. Det er da lidt i familie med hinanden, ikke?
Jeg skulle måske heller ikke have sagt tant og fjas, og det var måske også noget, der bare snorrede ud af munden på mig.
Det er da jo tant og fjæs, de bruger penge på.
Jo. Men altså, det afgørende er jo ligesom, vi kan vel også her i vores land jo sådan set have en lidt mere principiel og lidt mere intellektuel snak, selvom vi taler om noget så uintellektuelt og fjoget som politik, så kan man måske godt ligesom gennemføre et rationelt resonemang og sige, jamen hvad ville der faktisk ske, hvis vi vågnede op i morgen, og det her bliver til virkelighed? Det skal jeg svare på, og det skal Radikale Venstre svare på, og det skal alle partier at svare på, så hvorfor ikke?
Jeg synes jo, det er morsomt, din alternative klassekampsanalyse her, ikke? Altså, at den kreative klasse udbytter arbejder. Der er jo, altså, man kan jo anskue det for mange ting, men det er jo sådan, med i sådan et samfund, der er der sådan en kamp om ressourcerne, og der er en velfærdskoalition, som er meget stærk, som meget gerne vil have offentligt finansieret sygehuse, omsorg, og hvad hedder det, ikke mindst understøttelse på forskellige vis.
Uddannelse,
men altså, men i høj grad det her med, at man kan opretholde den levevis fra det offentlige side. Og så har du så de her kreative mennesker, som har alle mulige idéer om, hvad samfundet så i øvrigt også skal bidrage med, ikke? Og det er jo den her kamp om ressourcen, og den siger du jo selv, at den er legitim.
Ja, det er den da. Jeg prøver bare at sige, at hvis man overunderviser, hvis man overuddanner, hvis man overbehandler, så begynder man, hvad skal vi sige, at tjene nogle lidt mere egenkære formål. Fordi det er jo ædelt at undervise, ikke? Men hvis man sådan overunderviser og underviser uden grund osv., så er det måske også i virkeligheden, fordi man får en god løn for det selv, og man har gavn af det selv. Så det er jo ikke... Det er jo ikke uddannelse, jeg er kritisk over for, det er overuddannelse, og det er overbehandling, og det er alle de tilfælde, hvor det her simpelthen ikke holder til en cost-benefit-analyse.
Men er det noget, som alternativet de, og den kreative klasse, de kører på overuddannelse, synes du? Er det de sådan postulerer, at det er det eneste saliggørende, det er der, vi skal bruge flere ressourcer?
Der er en stigende erkendelse... At vi måske nok har sådan fejluddannet og overuddannet befolkningen, hvis hver syvende færdiguddannede akademiker sidder i et ikke-akademisk job, og nogle af de ting, vi laver måske i virkeligheden er at kamuflere ungdomsarbejdsløshed, så kalde det noget, der er lidt mere fancy end ungdomsarbejdsløshed, så er der da et problem.
Der er jo nok et par stykker derude, som siger, der sidder Henrik Dahl, sociologen, der delvist har levet af offentlige kasser, fordi han har leveret produkter, som det offentlige har købt og sådan noget i din virksomhed, hvor du lavede en mulig analyse osv., og han var jo vist også en gang meget venstreorienteret og stemte på SF, og så var det Socialdemokrater, han flyttede, men nu er han så over i Liberal Alliance, og hvad var det, der skete? Du var jo selv en del af den kreative klasse.
Men det er også derfor, at man skal høre på mig med interesse. Det er ligesom, når man hører på sådan et angrende medlem af mafiaen, ikke? Altså, det er da lidt mere interessant. Jeg ved faktisk, hvad jeg snakker om.
Okay, du sidder her, du er den kreative klasses repræsentant i Liberal Alliance, ikke?
Jo.
Og intellektuel, ikke? Og du kan meget tydeligt fornemme, at du savner faktisk den intellektuelle dimension af politik, specielt efter du er kommet i Folketinget, fordi så har du været nødt til at stramme dine udgivelser lidt ind, ikke? Fordi så skal de jo også passe til partilinjen. Og det, jeg blev fascineret af ved Alternativet, det var, at jeg synes faktisk, at det som protestparti var en meget reel protest, hvor jeg kan ikke som protest vælge at stemme på Enhedslisten. Vel, det kan jeg altså simpelthen ikke, fordi der er jeg simpelthen overhovedet ikke enig i noget som helst. Men jeg stod rent faktisk og vaklede mellem på vej ned til boksen, så sagde jeg, skal jeg stemme på Liberal Alliance, eller... Ja, og så røg den altså så over til Alternativ. Fordi at jeg simpelthen næsten ikke kan klare fraværet af intellektualitet på den borgerlige side.
Jamen det...
Kan man ikke godt, er det ikke okay at stemme i protest mod det?
Jo, og det kunne jeg da til en vis grad også finde på.
Nå, det var da alligevel...
Okay, så stemme på mig selv, ikke? Men altså... i andre lande findes der da politikere, der godt, hvad skal vi sige, kan føre en intellektuel samtale sådan i længere tid ad gang. Der er også nogle stykker, der kan det i Danmark, ikke? Men jeg kæmper da også en kamp for, at man måske kan sige, at det her det er et lidt længere resonemang, og jeg ligesom siger, hvad er betingelserne for det? Ja, det er sådan set ikke, at jeg vil have, at man skal føre min politik. Det er at en påstand om, at på sine egne præmisser vil det her bryde sammen. Og det er jo altid interessant, hvis man kan sige, at på de præmisser, man selv har stillet op, så vil man fejle. Fordi det er et lidt mere hårdslående argument, end at det vil fejle på mine præmisser. Ikke?
Altså Torben Steno, vi skal lige have en lytter ind her, som lige giver os ordentligt los bag i. Det er Ivan Kis Princip Jensen, som skriver: Henrik Dahl om Alternativet, ja, så er repræsentationen af derangerede yderpunkter i dansk politik, der vist også repræsenteret. Ærgerlig ikke har et modspil til Henrik Dahl, frygter han får lov til at drible sin bagkloge, semistudentikose harcelering helt ud. Ingen mikrofonholderi, tak.
Jeg ved ikke, hvor Ivan den Grusomme befinder sig der i sit eget politiske univers. Altså, er vi på venstrefløjen? Er vi midt i? Er vi i DF?
Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg synes bare, at kommentaren skulle ind.
Ja, men det så, jamen, så vil jeg gerne fortsætte med lige at afhøre Henrik Dahl omkring det her. Fordi, altså det du siger, det er, det vi mangler i dansk politik, det er, at vi har en intellektuel slagudveksling på baggrund af, at man har fremlagt troværdige finansieringsmodeller for sin politik. Først der er det intellektuelt interessant. Det kunne jeg for eksempel godt skrive under på.
Det er næsten det, jeg siger, men det er da interessant for alle tænksomme mennesker at tage en diskussion af, hvordan og hvorledes de forskellige partiers politik på sine egne præmisser kommer i vanskeligheder, hvor man siger, selvom hvis vi nu anerkender jeres program, så er der nogle indre svagheder, som vil udfordre jeres program. Man må jo også velkommen til at sige, at der er nogle indre svagheder bygget ind i vores partiprogram, og det er der da også på nogle punkter. Jeg vil også gerne indrømme nogle af dem i hvert fald. Men
hvilke?
Jamen, det er da klart, at hvis man ikke tænker sig meget godt om, når man siger omprioritering, så får man bare forringelse. Ikke? Altså det skal da, hvad skal vi sige, ledsage sig noget mere aktiv politik. Ikke? Og det skal man da indrømme. Ikke? Altså fordi, ellers så tager det bare sådan den mindste modstandsvej, og den mindste modstandsvej, den bliver tit sådan. Ikke? Så det skal man da også have en fornuftig diskussion af. Altså, men det der med ligesom at sige, at det kunne blive svært at levere varen, selvom man havde 90 mandater, synes jeg er interessant. Og det mener jeg bør være interessant for enhver borger, altså at selv i det tilfælde ville det blive svært.
Nu er du så trådt ind i de aktive rækker og skal sidde til forhandlingerne og sådan noget. Det er jo ikke nogen intellektuel disciplin. Det er simpelthen et stykke politisk købmandskab. Og er det et problem? At der overhovedet ikke er en intellektuel, der er vel en, men den er ikke den fremherskende, når man sidder og skal skrue noget sammen, vel? Når du skal til at blive enig med DF om et eller andet, ikke?
Jeg kunne da godt ønske mig nogle gange, at når man sidder i sådan et eller andet forhandlingsforløb, at man, jeg tror nogle gange, man kunne lave nogle bedre løsninger, hvor man kunne sige, vi kan måske godt komme ud af det her, og flere af os kan få noget med. Politik behøver ikke at være et nulsumsspil. Altså det er den der idé med, at jeg kan kun vinde, hvis de andre taber. Det er en meget primitiv idé, som man sådan får på vej op gennem de ungdomspolitiske rækker. Men det er da nogle gange muligt hvad skal vi sige, ikke altid, men altså at sige, at alle kan tage noget ud af det her lokale, hvis vi måske sætter tingene lidt anderledes op, end der umiddelbart var lagt op til.
Ej, jeg synes faktisk ikke, det er rigtigt, du nu siger. Det er sådan noget med det her med, at politik er et nulsumspil, at det er noget, der ligesom er i de ungdomspolitiske rækker. Der synes jeg faktisk tværtimod, at man tænker på at skabe bedre samfund osv. Det er tværtimod voksenpolitikerne, og det er populisterne især, og det er partier som Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og i særdeleshed Dansk Folkeparti, som tænker i tankegangen, og hvis man tager noget fra nogen, så er der nogle andre, der må lide.
Det vil jeg give dig ret i, altså, at det er at tanken om, at man kun kan vinde ved at påføre de andre tab, findes sådan lidt rundt omkring. Når man skal fordele ressourcer, kan det godt nogle gange ende sådan. Det er selvfølgelig klart, ikke? Altså, det må man sige, ikke? Men mange gange, når man har, hvad skal vi sige, hvis man skal afveje nogle forskellige hensyn, det er jo tit det, man skal som politiker, så kan man jo godt sætte sig ned og analysere tingene og sige, hvis vi, det her, det man tit, nej, undskyld, jeg sådan snakker i munden på mig selv, men lad mig lige gå det her færdigt. Tit skal man som politiker afveje nogle hensyn, der hver især egentlig er rimelig nok. Og så må man, men så er der bare ikke ressourcer nok, og så må man så afveje de her hensyn. Og der synes jeg egentlig godt, at hvis man sætter sig ind i tingene og forbereder sig ordentligt, så kan man nogle gange godt sætte sig ned og sige, jamen det forslag, til, der ligger til, hvordan vi afvejer det her, det er måske ikke det bedste, og måske kan vi lave et, der er bedre. Og det synes jeg egentlig, man skylder.
Men altså tilbage til Alternativet, altså Henrik Dahl, du har heller ikke selv siddet i Folketinget længe nu, du er stadigvæk ret ny i faget, ikke? Men du har, når du så går ud og siger de her ting om Alternativet, jamen det er klart, det er til offentligt brug, men du har jo også mødt nogle af de repræsentanter, altså nogle af deres folketingsmedlemmer, i det lukkede rum, hvor man ikke kæfter op til højre og venstre med. Er de fuldstændig altså immune over for, at man også snakker om, hvor skal pengene komme fra, når de ikke er på offentlige...
Altså, uden at være alt for indiskret...
Det skal det altså, selvfølgelig ikke være. Altså.
Det er nogle gange svært. Altså noget, der undrede mig meget, det var, at vi havde den her 60-40-ordning for solceller, og det lyder sådan meget mærkeligt, men den ville have udløst...
Kostede 11 milliarder.
11 milliarder ekstra regning, og det er rigtig, rigtig mange penge. Det, vi skændes om til finansloven, det er sådan det halve. Så det er sådan, det er 2 års skænderier for finansloven.
Ja,
ligesom,
og Enhedslisten kunne godt kunne se, at der var et problem.
Enhedslisten kunne se, at der var et problem, ikke? Så, og man ligesom siger, hvis man er kommet dertil, hvor man ligesom synes, at 11 milliarder er en uanselig sum penge, så synes jeg, at der er et problem, ikke? Der var jeg lidt chokeret.
Det er vi enige om, men nu har der jo sikkert også været politiske emner op at vende, som vi ikke har hørt om. Hvor man siger, okay, jeg har jo en vis del af ansvaret for, at du bliver nødt til at skulle sidde i nogle lukkede rum og tale med nogle mennesker fra Alternativet.
Man taler selvfølgelig anderledes sammen i de lukkede rum, og jeg kan da også ligesom sige, sådan et lille udvalg som Landdistriktsudvalget for eksempel, der er hovedfjenden jo nok Finansministeriet, og der er de fleste politikere på tværs, de er sådan set meget enige, at man vil godt gøre noget, og så får man bare korslagte arme og nej fra Finansministeriet. Så det er jo sådan, i de lidt mindre politikområder kan det jo også godt ske.
Jo, men altså, jeg tænker også, altså, nu sidder du så på den side, den blå blok. Altså meget af den manglende vilje til at ligesom finde ud af, hvordan tingene skal finansieres, den synes jeg da sådan set lige så godt, man kunne begynde at slå på Dansk Folkeparti.
Ja,
men det gør du ikke, for det ville jo måske være taktisk uklogt i forhold til at skulle have nogle topskattelettelser, ikke?
Altså, det har jeg overladt til vores partiformand, men jeg synes jo nok, altså, han har været sådan ret klar i forhold til, hvad der skal stå i regeringsgrundlaget, hvad vi skulle have for at gå med, og så videre, og så videre. Så der er en eller anden stor, kæmpe overordnet diskussion der i hvert fald.
Henrik Dahl, men altså, hvordan nu hvis vi har, når vi taler om politik, hvordan har det første år været i politik på Christiansborg for dig?
Det har jo været et meget dramatisk år, det har det været for alle politikere på grund af flygtningekrisen, ikke? Altså, og det har betydet jo, altså, hvad enten man har stemt for eller imod, så har man været nødt til at tage nogle meget vidtgående beslutninger. Og det kan godt være, at det virker mere dramatisk, når man selv sidder inde i det, men der er rigtig mange på Christiansborg, som har flyttet sig rigtig meget i det år, der er gået, og det har selvfølgelig været... Altså,
også i LA, som engang gik til valg på, at man skulle have... åbne grænser og lukkede kasser.
Jamen, bare bredt i partierne har man været nødt til at flytte sig, fordi det har været en ret alvorlig situation, ikke? Altså, så det har selvfølgelig fyldt rigtig meget. Så har der været en EU-afstemning, som jo selvfølgelig også har været sådan noget, der har fyldt rigtig meget. Jamen, altså, så har der været nogle forhandlingsforløb, som på en eller anden måde... hvad skal vi sige, bare for mig personligt er rigtig interessant. Vi sidder og forhandler om gymnasiereform nu, og det berører jo rigtig mange mennesker.
Det er jo magtens maskinerum.
Men det er det da, og det skal man, altså, det tænker man da også rigtig meget over, fordi hvis, når man på et eller andet tidspunkt trykker på knappen, så bliver det jo den virkelighed, som gælder. Og det er jo en lidt mærkelig tanke at sige nu, at det er virkeligheden.
Er det en god følelse, eller er det sådan en blandet følelse, eller ikke så behagelig følelse? Eller hvad?
Jeg tror jeg ikke, jeg reagerer så anderledes end så mange andre politikere, men jeg er godt klar over situationens alvor. Altså, man er jo godt klar over, at den her lov, den kommer også til at gælde for folk, der ikke har stemt på mig, og den kommer til at gælde for folk, der ikke interesserer sig for politik, og som på en eller anden måde bare bliver berørt af det, ikke? Altså, så jeg synes, jeg kan høre sådan bredt, altså også blandt de nye og så videre, altså, man bliver ret hurtigt bevidst om ansvaret.
Godt. Så vil jeg bare lige meget kort til sidst høre om din bevidsthed omkring ansvaret for, at Liberale Alliance var med til at sørge for, at det blev et nej. Og nu skal I også være med til at sørge for, at man får hovedet så ud af det ved folkeafstemning. Er det ikke noget af det sted, hvor man har to stemmer inde i sig selv, hvor det er næsten lige så svært at blive enig med sig selv som med andre om at sige, det her det er ikke noget enkelt spørgsmål?
Jo, vores parti var jo splittet 50-50. Jeg tror rigtig mange af vores folk og vælgere var også splittet.
Godt. Tusind tak skal du have, Henrik Dahl, fordi du lagde vejen forbi. I redaktionen der sad Jon Hahn, og bag knapperne sad Arbi Alexander.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.
Dette er Radio 24/7.
Tilstrømningen af flygtninge til Danmark er så markant, at den kan aflæses i de befolkningsfremskrivninger, som Danmarks Statistik hvert år udarbejder. I en ny prognose regner man med, at der om 5 år vil være over 500.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 9,6% af befolkningen. Det er over 75.000 flere end forudset i den tilsvarende prognose fra sidste år, skriver Jyllandsposten. Socialdemokraternes indfødsretsordfører Mathias Tesfaye siger til avisen, at det er langt flere end kommunerne kan kapere. På trods af de nye tal, mener Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth ikke, at der er behov for yderligere stramninger af asylpolitikken. Der kan rejses tvivl om oplysningerne i de såkaldte IS-papirer, som er en del af bevisførelsen i en retssag mod en terrormistænkt 28-årig, der er varetægtsfængslet og sigtet for at tilslutte sig Islamisk Stat. Det viser en række dokumenter, som Radio 24/7 har fået adgang til. IS-papirerne indeholder information om et stort antal udlændinge, der skal have tilsluttet sig Islamisk Stat. Men denne sag drejer sig specifikt om den 28-årige pakistaner kaldet AM, der har en fortid i det københavnske bandemiljø. Af IS-papirerne fremgår det, at han skulle have tilsluttet sig Islamisk Stat i perioden fra den 1. juli 2013. Men AM's sundhedsoplysninger viser, at han mødte en kommunal sundhedsplejerske sammen med sin kone og deres nyfødte barn den 1. juli og 4. juli samme år. Samtidig bekræftede en socialarbejder over for Radio 24/7, at hun mødtes med AM i Danmark den 8. juli. Sagen mod den 28-årige mand foregår for lukkede døre ved retten på Frederiksberg. Danmark er et fjendtligt land over for Rusland, det siger den russiske ambassadør i Danmark i dagens Politikken. Tine Jersing Knudsen fortæller.
Danmark har indtaget en meget bekymrende rolle i forholdet til Rusland.